нас актуелно. Централна информативна емисија.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore. Moje ime je Rade Dulović, a u nastavku slijede glavne vijesti dana. Mitropolit Joanikije. Žrtva mitropolita Joanikija Lipovca je hristolika, a duša bogolika. Prestonica grad Beograd molitveno ispratila prepodobnog Justina Ćelijskog. Dan duhovne obnove u manastiru Tumane, mošti svetog Zosima čudotvorca presvučene u novo ruho. Jefimini dani u manastiru Ljubostinja, nagrađeni najbolji pjesnici. Mađarski pjesnik Ištvan Turci, dobitnik nagrade Branko Radičević. Tribina Miroslavljevo jevanđelje i zakonopravilo Svetog Save u četvrtak u Budvi, u Tivtu pomjerena za petak. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 25 do 36 stepeni.
Aktuelno.
Na početku naše centralne informativne emisije danas aktuelno poslušat ćemo odgovor Mitropolije Crnogorsko-Primorske poslaniku Milanu Kneževiću. Poslanik i predsjednik političke partije Milan Knežević u svom reagovanju nastavlja da Mitropoliju tretira kao političkog konkurenta, što je duboko pogrešno i štetno upravo po dobrobit onih u koje se gospodin Knežević zaklinje, Srpsku pravoslavnu crkvu i srpski narod. No, to je njegov izbor i neka se nosi sa time. Ukratko se, međutim, valja osvrnuti na njegove tvrdnje. Posljednje saopštenje Mitropolije, a na koje se osvrće gospodin Knežević, objavljeno je kao u ostalom i stotine saopštenja prethodnih decenija, onako kako su u Mitropoliji izabrali oni koji o tome odlučuju. To svakako ne čini niko u svoje ime i po svom nahođenju. Našu praksu nećemo mijenjati zbog smutnji u javnosti koje tim povodom stvara gospodin Knežević. Razlog više da saopštenje nije lično potpisano je činjenica da gospodin Knežević u svojim nastupima nije pomenuo imena, već je optužio neodređeni broj sveštenika za saradnju sa švercerskim lobijem i manipulisanje blaženopočivšim mitropolitom Amfilohijem. U saopštenju Mitropolije se problematizuju upravo takve optužbe. U tome nema ličnih animoziteta niti političkih kvalifikacija. Što se tiče njegove opaske o tome koliko se i o čemu Mitropolija oglašavala, to je poznato najširoj javnosti. Njegove tvrdnje o tome da je propustila nekoliko konkretnih povoda jednostavno nisu istinite, što je vrlo lako provjeriti. Nije moguće, kao što čini gospodin Knežević, zastupati tezu da u crkvenim krugovima u Crnoj Gori postoji plan da se ruši kanonsko jedinstvo Srpske pravoslavne crkve, a isto iskazivati poštovanje prema mitropolitu Amfilohiju s obzirom na to da je upravo on od tvoraca tih kleveta prvo optuženi za saučesništvo u tom planu. U Crnoj Gori nije postojao nikakav zavirenički plan razbijanja jedinstva Srpske patrijaršije, makar ne među sveštenstvom i vjernicima. Oni koji su takav plan imali, upisali su ga u svoje još uvijek aktuelne partijske programe. Kad su htjeli da ga realizuju, naišli su na odlučan i jedinstven otpor kako sveštenstva, tako i vjernih na čijem je čelu upravo bio blaženo počivši mitropolit. Navodno, učešće sveštenika u planu razbijanja Srpske pravoslavne crkve je izmišljotina, čija i zbog čega ostaje da se vidi. Najvjerovatnije zbog obračuna sa mitropolitom Amfilohijem, čije zasluge i nasljeđe njegovi protivnici nisu mogli drugačije da okrnje. Te klevete su se, nažalost, proširile i u njih se očigledno upetljao i gospodin Knežević. Kao neko ko je žrtva klevetničkih optužbi koje su rezultirale sudskim postupcima, držimo da bi morao da bude pažljiviji kad nekoga optužuje na osnovu krajnje sumnjivih i neprovjerenih glasina. U ovoj priči, kao i u njegovoj, također postoje naredbodavci i kontrolisani tužioci, ali i lažni svjedoci, Sinđelići i Velimirovići, koji su u kreiranju te nečasne konstrukcije učestvovali iz koristi zbog moralne pokvarenosti ili iz straha. Sigurni smo da gospodin Knežević ne želi da ova njegova kampanja liči na ono gonjenje koje je sprovodio bivši režim, ne birajući riječi i podmetanja da ocrni lik crkve pred javnošću. Ne želimo da vjerujemo da to radi sa takvim namjerama. Međutim, ono što je do sad činio u vezi sa ovim pitanjem predstavlja obični senzacionalizam i tabloidizaciju na štetu crkve. S obzirom da je sam gospodin Knežević izjavio da prikuplja dokaze i da će imena saopštiti kad po njemu oni budu 100% pouzdani, tražili smo od njega da se okani javnog suđenja i presuđivanja i da te dokaze uvede u formalne okvire, preuzimajući tako punu odgovornost za svoje riječi i postupke. Taj poziv ponavljamo i ovom prilikom. Ukoliko to ne učini, svaka dalja javna prepiska sa gospodinom Kneževićem na ovu temu postaje besmislena i bespredmetna, te zbog toga u njoj više nećemo učestvovati. Stoji u saopštenju Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Joanikije, služio je danas na praznik svetog sveštenomučenika Joanikija Crnogorsko-Primorskog, svetu službu Božiju u Cetinskom manastiru. Sasluživalo mu je cetinsko sveštenstvo i svešteno monaštvo. U liturgijskoj besedi mitropolit je rekao da se sveti Joanikije od svoje najranije mladosti trudio u slavu Božiju pripremajući se, obrazujući se za svetu svešteničku službu.
Tako je Sveti otac nam Joanikije, mitropolit Crnogorsko-Primorski, sveštenomučenik, od svoje najranije mladosti se trudio slavu Božju, pripremajući se lijepo, obrazujući se i spremajući se za svetu svešteničku službu. Kasnije, kada je primio tu službu, on se revnosno trudio i već kao mladi sveštenik i katiheta profesor dao izuzetno značajne i velike plodove. Bavio se i umnim radom, pisao, objavljivao, bio blage naravi, dobre duše, širokog srca, predusretljiv, divan čovjek u sebi. Ostao je rano bez svoje supruge, imao je jednu ćerku, ali toga nije obamelo, nego još više je svega sebe dao, primio Gospodu na žrtvu, služeći mu i kao sveštenik, i kao pastir narodni, i kao profesor učeći omladinu, i stalno se usavršavajući. Zato je blažno počivši patrijarh Gavrilo želio da mu on bude nasljednik na stolici mitropolita Crnogorsko-Primorski. Kad je mitropolit Gavrilo izabran za patrijarha, on je ubrzo predložio Joanikija Lipovca, tada već uglednog beogradskog profesora katihetu, sveštenika, uglednog duhovnika za mitropolita Crnogorskog. Sigurno je u njemu vidio mnoge osobine, ali je vidio i njegovu krotost, i njegovu poslušnost, i vjernost, i strajnost u služenju Gospodu.
Manastir Crna Reka proslavit će slavu svetog Petra Koriškog, čije se čudotvorne mošti nalaze u ovoj svetinji prazničnim bdenijem, arhijerejskom liturgijom 18. juna tekućeg ljeta gospodnjeg u 9 časova, sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija. Svetom arhijerejskom liturgijom načelstvovat će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije uz sasluženje njegovog preosveštenstva episkopa Novobrdskog gospodina Ilariona. Manastir Crna Reka je posvećen svetim arhanđelima Mihajlu i Gavrilu. Nalazi se na tromeđi Kosovske Mitrovice, Rožaja i Novog Pazara uz litice ogranka planine Mokre Gore i predstavlja jedinstvenu arhitektonsku cjelinu jer je priljubljen uz stijenu. Današnja crkva je sagrađena u 16. vijeku. Živopisao ju je čuveni zograf Longin od 1591. do 1601. godine. U pećini gdje se danas nalazi manastir podvizavali su se sveti Petar Koriški i prepodobni Joanikije Devički. U manastiru je sahranjen sveti novomučenik Hariton Lukić. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, učinit će 22. i 23. juna posjetu bogom čuvanoj eparhiji Dizeldorfskoj i Njemačkoj. Patrijarha srpskog gospodina Porfirija u hramu svetog arhangela Mihajla u Hamburgu u subotu 22. juna u 17 časova i 30 minuta dočekaće njegovo preosveštenstvo episkop Grigorije sa sveštenstvom, monaštvom i vjernim narodom Božim. Ovom prilikom bit će služen svečani čin dok Doksologije. Ranije tog dana u 11 časova i 15 minuta patrijarh Porfirije služit će parastos na groblju Olsdorf, kada će biti dodijeljena parcela u Hamburgu za potrebe sahranjivanja parohijana. 23. juna ovog ljeta gospodnjeg njegova svetost, patrijar srpski gospodin Porfirije, služit će svetu arhijerejsku liturgiju sa činom velikog osvećenja hrama svetog arhangela Mihajla u Hamburgu sa početkom u 9 časova i 30 minuta. U svetilištu ispunjenom mirom i vjerom održan je svečani obred preslačenja moštiju svetog Zosima, okupljajući desetine hiljada vjernika iz svih krajeva. Nakon arhijerejske liturgije mošti su litijski prenesene do isposnice, a prisutni su imali priliku da se poklone svetim relikvijama. U srcu mirnog tumana, svetilištu ispunjenom duhovnom snagom i vjerom, 16. juna tekućeg ljeta gospodnjeg održan je poseban i dirljiv čin preslačenje moštiju svetog Zosima Tumanskog. U 8 časova i 30 minuta arhijerejska liturgija okupila je vjerne duše koje su sa pobožnošću i ljubavlju pratile svaki trenutak svetog obreda. Nakon završetka liturgije mošti svetog Zosima obučene su u novo ruho, simbolizujući obnovu i neprekidnu vezu sa svetiteljem. U svečanoj liti mošti su prenesene do isposnice u kojoj je sveti Zosima živio i podvizavao se, posjećajući prisutne na njegovu predanost i duhovnu snagu. Ovaj čin nije samo izraz poštovanja prema svetitelju, već i svjedočenje o dubokoj i trajnoj povezanosti vjernika sa svojim duhovnim nasljeđem. Najveća vrijednost koju jedan narod može dati čovječanstvu jeste to da iznedri svetitelja. Narod može dati naučnike, umjetnike, mirotvorce, razne velikane, ali najviše što može da učini je to da da svetitelja. Naš narod je već vjekovima plodno tle koje rađa svetitelje. To nije nešto što se podrazumijeva. Svaka generacija je na ispitu, mora da se potrudi da da nešto od sebe. Upravo ovaj sveti manastir je primjer živog prisustva Hrista među nama, u svetiteljima svojim. Sveti Zosim čudotvorac prije 6 vjekova osvetio je ovaj prostor i čitav ovaj kraj. I danas je živ i prisutan sve dok smo mi živi ovdje i tvori čudesa, rekao je tom prilikom vladika toplički gospodin Petar.
I kao što smo čuli u evanđelju, Gospode, moli Bogu Otcu da sačuva njegove učenike. I Gospod jeste nakon vaznesenja svoga slavnoga prisutan među nama u crkvi svojoj. Ali osobito je prisutan u svetima Božim. Svetitelji Božji su najljepša i najbolja ikona Hristova. Živo prisutstvo Hristova. Oni koji ga prisutnju među nama, oni koji ga slikaju i oni koji čine da danja spasenja koje je Hristos izvojila za nas, deli svoju svakom vremenu. Carstvo Božje tu je među nama. U punoj sili i slavi doći će, kao što verujemo, ali već sada je ovde, mi ga možemo predokusiti. Svetitelji to upravo čine. Oni su predstavnici Carstva Božje, koji živeći ovde na zemlji, žive po pravdi na Carstvom Božje i projavljuju slavu Carstva Božje, darove Duha Svetoga, jer su oni jači od smrti, jači od zla, jači od sebičnosti. Oni čuda tvore, povezuju zakone prirode, pokazujući da je Carstvo Božje tu pred nama. A ono što svakom od nas treba, draga braće i sestre, jeste upravo da budemo voljeni. A ljubav Božija i ljubav svetitelja jeste ona prava, bezinteresna, bezoslovna ljubav.
Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija, njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski, gospodin Isihije, je služio 16. juna u popodnevnim časovima u hramu Svetog Save na Vračaru, akatist pred moštima prepodobnog Justina Ćelijskog, poslije čega su svete mošti ispraćene u manastir Ćelije kod Valjeva. Sasluživali su protoiereji Stavrofori Radivoj Panić i Stojadin Pavlović, kao i đakoni Siniša Duvnjak i Miodrag Oto. Neka je blagosloven ovaj nedjeljni dan kada smo se udostojili da budemo sa našim prepodobnim ocem Justinom i da njegovu posjetu okončamo svečano akatistom i da ga dostojno ispratimo u svete ćelije. Neka bi molitve svetitelja bile uvek sa nama, da se okupljamo u ćelijama i da tražimo blagoslov, pomoć i isceljenje. Ovim putem vam prenosi molitve i blagoslove njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, koji je blagoslovio posjetu prepodobnoga u prestonicu, poručio je sabranom narodu vladika Isihije. Otkako su mošti prepodobnog Justina Ćelijskog izložene poslije veličanstvene spasovdanske litije u hramu Svetog Save na Vračaru, hiljade vjernih im je neprekidno u molitvi pristupalo na poklonjenje i cjelivanje. Odsijek za dijalog u javnoj sferi misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u saradnji sa Biblijskim kulturnim centrom organizuje 18. juna u 19 časova u Domu omladine Beograda panel diskusiju na temu Pol i rod. Jedna ili dvije stvarnosti, saglasje ili mogućnost sukoba sa samim sobom. Učesnici panel diskusije su jereji Stevan Jovanović, teolog, zamjenik predsjednika Odbora za vjersku nastavu Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, zatim dr. Biljana Pirgić, dječji psihijatar, dječji i adolescentni psihoterapeut i psihoanalitičar, dr. Aleksej Tarasjev, naučni savjetnik sa Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković Univerziteta u Beogradu, asistent Marko Benčić, specijalista dječje hirurgije sa iskustvom u hirurgiji rodnog usklađivanja, član Beogradskog centra za urogenitalnu rekonstruktivnu hirurgiju. Moderator diskusijonog panela je đakon dr. Aleksandar Milojkov, koordinator odsjeka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Učesnici diskusije će razmijeniti mišljenja na sljedeće teme. Pitanje definisanja i razlikovanja pola i roda, rodna disforija, rodna inkongruentnost, kritički osvrt na pojam roda. Ulaz je slobodan.
U Trsteniku je održana 37. duhovno-kulturna manifestacija Jefimini dani, koja se tradicionalno održava u čast prve srpske pjesnikinje, čija su djela među najznačajnijim stranicama srpske srednjevjekovne književnosti. Ovogodišnji laureat je književnik Đorđo Sladoje, kome je nagrada uručena u manastiru Ljubostinja.
Dva zapisa despotice Jelene, monahinje Jefimije, darivana su u manastiru Hilandar, dok se pohvala knezu Lazaru, koju je vezla zlatnim koncem na svili, čuva u muzeju Srpske pravoslavne crkve. Njen značaj za kulturno nasljeđe je večan i nemerljiv.
Eto, ona nije bila ktitorka ni jedne zadužbine, nije sazidala ni jednu crkvu, ali je svojim umetničkim delima ostavila značajan trag potomstvu. i mi se trudimo, organizujući ovu manifestaciju, već evo 37. put za redom, da na neki način i mi budemo zadužbinjari njenog nasleđa.
Mi znamo da je kneginja Milica žena kneza Lazara ili za Jefimiju da je ona bila žena despota Uglješe, ali osim toga što su one bile nečije žene, one su isto tako bile i kreatori kulture, bile su baš na ovom mestu upućene dosta jedna na drugu, rešavale su važna pitanja u veoma komplikovanim istorijskim okolnostima.
Nagradu Jefimijin vez za zbirku pesama Divni znaci, koja je od strane žirija jednoglasno proglašena najboljom, dobio je Đorđo Sladoje.
Ljubostina je, vjerovali ili ne, deveti manastir u kojem ja primam književna priznanja. I to mi čini veliku čast, ali neće zvučati kao fraza kad kažem i obavezu, ima jednu posebnu težinu, zapravo jednu svjetlost koja zrači iz ovoga manastira.
Na završnoj večeri u porti manastira Veluće svoju poeziju čitali su sami autori, a stihove pesnikinje Bola i Tuge, kako je Jefimiju nazivao Milan Rakić, govorila je glumica Jelica Kovačević.
Prestižna međunarodna književna nagrada Branko Radičević pripala je ove godine uglednom mađarskom pjesniku Ištvanu Turciju, odlučio je žiri Brankovog kola. U obrazloženju žirija u sastavu predsjednik Nenad Grujičić i članovi Ileš Feher, Andreja Beata, Bicok i Radmilo Radovanović, navedeno je da ova nagrada odlazi u ruke autora izrazito originalnog rukopisa koji doprinosi osvježavanju poezije na širem planu. Poezija Ištvana Turcija posjeduje lepezu električnog sabiranja minulog i sadašnjeg, a u isti mah i jezičku platformu nadvremenog i vizionarskog. Posebnu nijansu umjetničke vrijednosti čine pjesme ljubavne provencijencije koje govore o čistom Turcijevom pjesničkom habitusu, konstatovao je žiri. Nagrada će Turciju biti uručena 16. septembra u Sremskim Karlovcima na svečanom zatvaranju 53. Brankovog kola u najstarijoj srpsko-karlovačkoj gimnaziji, najavljeno je iz Brankovog kola. Mađarski pjesnik Ištvan Turci objavio je više knjiga poezije. Autor je 8 romana, 11 drama i radio igara, prevodilac i priređivač mnogih izdanja, sastavljač više antologija, a njegova djela prevođena su na više svjetskih jezika. Turci je dobitnik više priznanja, među kojima su velika nagrada Varšavskog festivala poezije, Lovorov vijenac Mađarske i međunarodna nagrada Otvorena knjiga Udruženja književnika Republike Srpske. Turci, koji živi i radi u Budimpešti, osnivač je glavni urednik literarnog časopisa Parnasuš, generalni sekretar PEN kluba Mađarske, predsjednik odjeljenja pjesnika Saveza pisaca Mađarske, treći potpredsjednik Svjetskog kongresa pjesnika i redovni član Evropske akademije poezije. Njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije zajedno sa učenicima i profesorima Prizrenske bogoslovije posjetio je manastir Hilandar. Tradicionalno jednom godišnje đaci bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Prizrenu sa svojim episkopom i profesorima posjećuju manastir. Na radost hilandarskog bratstva, sa blagoslovom vladike Teodosija, prizrenski bogoslovi su u prilici da se upoznaju sa bogoslužbenim životom Lavre Nemanjića, duhovnim nasljeđem Svete Gore i mjestom odakle je Sveti Sava započeo svoju misiju uspostavljanja Srpske crkve. Episkop Teodosije načelstvovao je svetom liturgijom u nedjelju 16. juna uz sasluženje hilandarske bratije i profesora Prizrenske bogoslovije. Tribina Miroslavljevo evanđelje i zakonopravilo Svetog Save će se održati u Budvi 19. juna sa početkom u 20 časova ispred muzeja Stefan Mitrov Ljubiša u starom gradu Budvi. Kako najavljuju organizatori, tribina u Tivtu pomjerena je za 20. jun sa početkom u 19 časova na Trgu kulture. Tribinu će voditi Veljko Topalović i inok Sava Cvetković. Uvodnu riječ označaju Miroslavljevog evanđelja i zakonopravila Svetog Save kao jednih od najstarijih pisanih tragova našeg naroda održat će predsjednik Miholjskog zbora Zdravko Nišavić.
Uvaženi slušalci, na kraju emisije donosimo vremensku prognozu za sutra.
vremenska prognoza.
Sjutra se u Crnoj Gori očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i mogućnost za rijetku pojavu kratkotrajne nestabilnosti, prvenstveno u planinskim oblastima. Na sjeveru ujutru po kotlinama kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena. Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju informativne emisije Vijesti u 14 časova. Na pažnji vam zahvaljuje i pozdravlja vas ekipa jutarnjeg programa Alen Vukas i Olivera Balaban. Ostajte nam s Bogom.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno, centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Biblijska istorija. U 21 čas i 30 minuta emisiju Katedra, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili Olivera Balaban i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.